Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិកាត់ទោសពលរដ្ឋកម្ពុជាបានដឹងតិចតួចពីដំណើរប្រធានាធិបតីចិនទៅកាន់រុស្ស៊ីតែបានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្រោយការដំឡើងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបើកចំពោះថ្មីនៃទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏កម្រមួយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះដូចតទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីខែធ្នូទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់វិបត្តិនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារបានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយកងយោធាលោក Tommy Walker រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជំរុញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអបអញ្ជើញពួកមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅឲ្យតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាត់ទោសដោយនិយាយយោងដល់អ្វីដែលពួកសកម្មជនទាំងនេះនិយាយថាជាការរំលោភមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះមានឡើងចំពេលគ្នាជាមួយការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាត្រូវមានសកម្មភាពជាក់ច្បាស់ជាងមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលបានខិតដាត់អំណាចកាលពីជាង2ឆ្នាំមុននេះដោយបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីរដ្ឋប្រហារយោធានេះបាននាំឲ្យមានចលាចលតាក់ទិននឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចលនាតស៊ូមានរួមក្រុមបាតុករពួកសកម្មជនក្រុមអ្នកនយោបាយត្រូវដកចេញពីដំណែងនិងសាខាក្រុមប្រដាប់អាវុធបើតាមទិន្នន័យថ្មីបំផុតពីក្រុមតាមឃ្លាំមើលមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃថាមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដោយកងយោធាអង្គការ Human Rights Watch សំដៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការបន្តពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយកាលពីខែធ្នូដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាបន្តហើយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់មានរួមលោកស្រីស៊ូជីនិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីវិនមៀនដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដែរប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោកលីឆាបូណូនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឱកាស Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញថាពួកគេគ្មានរអែងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសឬកង្វល់អ្វីទេការមិនអើពើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីខែធ្នូបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីមួយដាក់កំហិតវិធានការខ្លាំងដូចជាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានការលក់អាវុធអពុយោធានឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីយោធាចន់ខ្ពស់និងក្រុមហ៊ុនមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមយោធាផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាលោកស្រី Nolin Hazer ប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Masudi បានដឹកនាំការប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិយាញូវយ៉ករបាយការណ៍និយាយថាលោកស្រី Heisner ទំនងជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រាប់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេមិនឃើញមានការធូរស្បើយក្នុងចំនួននេះទេតាំងពីមានការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាលពីខែធ្នូមកលោកស្រីមេសាបេភីជានាយិកាបណ្ដាញសមភាពខាង Gender ដែលជាក្រុមចំណុះនៃអង្គការនានាដែលការពារសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ថារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបំផិត20និងបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពសាហាវយង់ក្នុងដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីភីក៏បានដឹកគុណប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Heiser ថាបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាឈ្មោះ Min Aung Hlaing ហើយមិនបានជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិ NUG ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយក្រុមអ្នកនយោបាយត្រូវដកចេញពីតំណែងនិងពួកមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅពេលមានរដ្ឋប្រហារហើយលោកស្រីថែមថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសមានមកផែនការទាំងអស់សម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនេះមិនបានសម្រេចលទ្ធផលតាមការប៉ងប្រាថ្នាទេសមាគមអាស៊ានដែលជាសហភាពខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន10ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឆាបូណូបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ថាឧត្តមស្នងមីយ៉ាន់ម៉ាមីនអងឡាងបានចាត់ចែងផែនការមូលមតិគ្នារបស់សមាគមអាស៊ានលោកឆាបូណូបានអំពាវនាវដល់លោកស្រី Heiser និងលោកស្រី Masudi ឲ្យជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលោកអោងធូជែនដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់មានជំនឿថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានមានអនុភាពបន្តិចបន្តួចលើបញ្ហាមានមកលោកអោងធូជែនបាននិយាយថា VOA ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេដូចជាមានផតតាំងបង្ហាញឲ្យឃើញហើយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសមាគមអាស៊ានមានអនុភាពបន្តិចបន្តួចជាមួយវិបត្តិមានមកប្រសិនបើពួកប្រសិទ្ធពិសេសអំពីប្រទេសមានមកជាពិសេសប្រទេសចិនជប៉ុនអាស៊ាននិងប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់អាចធ្វើការជាមួយគ្នាការនេះអាចជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉ែត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូបានស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដែលបានបន្តរាយការណ៍ពីសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយឡែកពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនសូវបានដឹងពីដំណើររបស់លោកស៊ីទៅជួបមេដឹកនាំវិមានក្រឹមឡាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីននោះទេតែពួកគេចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចប់ឲ្យបានឆាប់ៗដើម្បីបញ្ជៀសផលវិបាកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកស៊ីមានរបៀបវិរៈនៃការពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងសំណើសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទោះយ៉ាងណានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូនោះទេតែពួកគេថាអ្វីដែលពួកគេបារម្ភខ្លាំងនោះគឺការអូសបន្លាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលរងការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះពីរុស្ស៊ីតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 និស្សិតវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រឆ្នាំទី1កញ្ញាយ៉ែងខែម៉ាអាយុ18ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាងបានមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយលើកហេតុផលថាតម្លៃអ៊ីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនិងប្រេងឥន្ធនៈកើនខ្ពស់ជាងមុនពេលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង
ក៏ថាវាមានផលបាក់ច្រើនព្រោះអីទីមួយរឿងអីវ៉ាន់ឡើងថ្លៃប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនយើងហើយណាមួយទៀតក៏ពេលមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅប្រើប្រាស់អាវុធអីផ្សេងផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅលើផែនដីយ៉ាងទៀត
យុវតីរូបនេះបន្តថាបើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចេះតែអូសបន្លាយមិនឈប់នោះវាគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការកើតឡើងសង្គ្រាមលោកដូចជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងលើកទី2ដែលអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយមានការធ្លាក់ចុះដោយរាប់ទាំងប្រទេសកំពុងជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមនិងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលមិនស្ថិតក្នុងចំនួនកញ្ញាបន្ថែមថា
អរគុណថាវាជារឿងដែលក៏ឲ្យបារម្ភដែរដោយសារកាលណាតើកាន់តែខ្លាំងទៅវាអាចកើតទៅជាសង្គ្រាមដូចកាលមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរបង
ព្រះដេចព្រគុណធៀងប៊ុនប៉ាដែលមានប្រជជននាមអាយុ28វស្សានិងជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី4បានមានសន្និការថាចិនមិនអាចចរចាឲ្យមានការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាននោះទេតែព្រះអង្គចង់ឃើញសន្តិភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
តាមមើលទៅដើម្បីជាការសន្តិភាពរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀតសង្គ្រាមនោះវាត្រូវគួរតែបញ្ចប់នឹងដើម្បីយើងរកសុខសន្តិភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រតែនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងកម្រតែជាបរិបទក្រុមមេតាសង្គ្រាមនឹងច្រើនណាស
់ព្រះអង្គបានមានសន្និការបន្តថាមិនថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏នៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសង្គ្រាមនេះដែរព្រោះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមទម្រាំមានសន្តិភាពដូចសពថ្ងៃប្រជាជនធៀងប៊ុនប៉ាបានមានសន្និការបន្ថែមថា
យើងដឹងហើយថាសង្គ្រាមវាពេលណាដែលកើតមានវានាំឲ្យអាផាតបងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពេលណាមួយចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងទេតែប្រជាក្នុងនាមប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចគ្នាក៏មិនចង់ឲ្យមានការឈ្លោះទាស់តែងរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយព្រោះវាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងវាខ្លាចភ័យខ្លាចណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងពីមុនមកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនឹងច្រើនណាស់ហើយគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចដែរ
ចំណែកលោកមឹងសំអាតអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ដូរបានបង្ហាញការបារម្ភរបស់លោកថាបើសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះមិនបញ្ចប់ទេផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនានាថយចុះហើយការនាំទំនិញចេញចូលកម្ពុជាក៏នឹងជួបឧបសគ្គច្រើនលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ជួបតែបញ្ហាវានឹងជួបហើយបាទជួបពីហោដូចជាសេដ្ឋកិច្ចចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងបាទនឹងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចុះដូចជាក្រុមណាទៅកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រហែលទៅលើវិស័យនាំចូលនាំអីឬក៏ការនាំចេញផលិតផលណាមួយទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទេអីអញ្ចឹងបាទជាច្រើនយកថារោគចាក់ដេអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញស្រាប់យើងនាំចេញផលិតផលឬក៏សម្លៀកបំពាក់បើជើងឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងយើងត្រូវការទៅសាគមអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសលោកអីផ្សេងៗឡាក់ឡាក់ហ្នឹង
នៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកលោកស៊ីនឹងមានការជជែកច្រើនជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលឯកោគឺលោកពូទីនលោកស៊ីនិងលោកពូទីនបានចាត់ទុកថាពួកគេជាមិត្តជាទីស្រឡាញ់នឹងគ្នាជំនួបអ្នកទាំងពីរធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខការជំទាស់របស់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អំឡុងពេលដែលមានការជួបចរចាមិនផ្លូវការរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោក Vladimir Putin ក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាការជួបចរចារវាងភាគីទាំងពីរទំនងជានឹងផ្ដល់លទ្ធផលតិចតួចជំវិញការកសាងសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនខណៈការជួបចរចានេះកើតឡើងក្រោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ចេញពីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនកាលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដោយចោទលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមចំពោះការនិរទេសខ្លួនកូនក្មេងចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាចិននឹងពិបាករកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិដែលកាន់តែស្មុគស្មាញនៅអ៊ុយក្រែនព្រោះចិនបានជួបតែភាគីរុស្ស៊ីដោយមិនទាន់បានជួបភាគីអ៊ុយក្រែនហើយការចរចារវាងលោកស៊ីនិងលោកពូទីនក៏កំពុងកើតឡើងចំពេលលោកពូទីនត្រូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចេញពីការចាប់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បន្ថែមលើបញ្ហានយោបាយ
ដូច្នេះវាត្រូវការទី1ទាក់ទងទៅនឹងភាគីរុស្ស៊ីនឹងខ្លួនឯងអំពីការទទួលស្គាល់ អំពីអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយទី2ទាក់ទងនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាភាគីទី3មានសហរដ្ឋមានអាមេរិកចិននឹងជាដើមកាលណាបើសិនជាចិនអាចតែគ្រប់គ្រងទៅលើចំហរបស់រុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិហ្នឹងវាបង្កទៅជាបង្កើតគេហៅថាសឹកទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមបជាបែបថ្មីមានន័យថារុស្ស៊ីព្យាយាមអសុំទោសចិនអាចគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីហើយលោកខាងលិចដែលដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យវិបត្តិហ្នឹងវាអូសបន្លាយកាន់តែយូរដល់រាប់ណាភាគីទាំងពីរនៅតែមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកវិបត្តិសង្គ្រាមមានលទ្ធកាត់ពីតទៅទៀត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូមានបំណងជាក់លាក់មួយបង្ហាញថាចិននៅពេលនេះមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែភាគីចំនួនព្រមដាក់អាវុធចុះ
មើលតាមរយៈការចង់បានរបស់អ៊ុយក្រែនទាល់តែមានការដកតបរបស់រុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនបានទើបឲ្យមានការចរចាទៅលើវិបត្តិនឹងដូច្នេះវាជារូបភាពមួយដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងចិនអាចចំណេញរូបភាពផ្នែកការទូតដែលបង្ហាញវិភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនឹងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ផងដែរ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូរបស់លោកស៊ីគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយនៃមហិច្ឆតាការទូតដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់មេដឹកនាំចិនក្រោយពីការប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីបង្កើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ពួកគេក្រោយពីភាពប្រទុសរាយអស់7ឆ្នាំមកយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្កោលទោសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីដោយបានថ្លែងថាការកំណត់ពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិចោទលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលការនេះបានបង្ហាញថាចិនកំពុងផ្តល់ឲ្យទីក្រុងមូស្គូនៅការការពារពិសេសខាងការទូតឲ្យប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបន្ថែមទៀតនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយលោកក៏បានប្រាប់ពីជំហររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បើតាមលោកហ៊ុនសែនជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការគោរពគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានការគំរាមឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីរបស់រដ្ឋឯករាជ្យនិងមិនគាំទ្រដល់ការបំបែករដ្ឋឬការទន្ទ្រានយកដីពីប្រទេសដទៃឡើយលោកវ្លាឌីមៀសេលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនិងបានចូលជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំហរជាក់លាក់របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាល្អមួយព្រោះសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងថាភាគីចិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការចរចាឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនន
ៅក្នុងបរិបទនេះភាគីចិនហ្នឹងបានបង្ហាញចំហគឺការជ្រើសរើសយកកិច្ចចរចាជ្រើសរើសយកសន្តិភាពដោះស្រាយហើយខាងភាគីអ៊ុយក្រែនជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកខាងលិចពាក់ព័ន្ធជាមួយសារ៉ាមតែទទួលខុសត្រូវហើយភាគីចិនហ្នឹងក៏បាននិយាយថាការបញ្ជូនសន្តិវត្តកម្មអ៊ុយក្រែនគឺវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេនៅក្រៅពីការកាប់សម្លាប់នោះដូច្នេះចិនចំហរបស់ចិនគឺចំហរយកកិច្ចចរចាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអានេះចំហររបស់ភាគីចិនអានឹងក៏ដូចជាចំហររបស់កម្ពុជាកម្ពុជាយ៉ាងឃើញភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺចូលមកតបចរចាដើម្បីជួយគ្នាវិញជាឈាមប្រើប្រាស់ជីវិតមនុស្សបាទ
លោកបានបន្ថែមទៀតថាបើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តនោះផលប៉ះពាល់នឹងមិនមែនមានតែលើកម្ពុជាទេគឺទាំងពិភពលោកទាំងមូលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើកាលណាសង្គ្រាមនៅមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាក៏អាចមានការបែងចែកពិភពលោកហើយវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចការរស់នៅនិងភាពក្សេមក្សាន្តរបស់មនុស្សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនាគតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានដំឡើងតំណែងទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នោះអ្នកវិភាគមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយខ្លះនិយាយថាវាជាការវែកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដឹកនាំប្រទេសលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4អ្នកខ្លះថានេះជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាប់យកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតខណៈខ្លះទៀតថានេះជាការបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3ទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ដែលជាតំណែងយោធាជាន់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្រោមតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សង្កល់ថាការដំឡើងតំណែងនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីខ្ពស់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឈ្មោះទៅចាប់យកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ដូច្នេះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ថ្នាក់ឧត្តមដំណែងនេះវាបង្ហាញអំពីតួនាទីកំពូលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការក្តោបក្តាប់ក៏ដូចជាវិជាកងទ័ពនៅកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យការពារជាតិនៅកម្ពុជានឹងផងដែរហើយវាងាយស្រួលក្នុងការឲ្យគាត់នឹងងាយក្នុងការចាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលថ្ងៃអនាគតផងដែរ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការដំឡើងតំណែងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនជារឿងថ្មីហើយវាក៏មិនអាចបង្កការកម្មរកុសដល់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឡើយគណៈថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាធម្មតាតែងតាំងកូនប្រុសក្រុមអ្នកមានឋានៈខ្ពស់ឬក្រុមវរៈជនដើម្បីបន្តតំណែងរបស់ពួកគេអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាបើទោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីត្រឹមផ្កាយ3ប៉ុន្តែការធ្វើសកម្មភាពរបស់លោកមានតួនាទីលើសពីផ្កាយ4រួចទៅហើយក្រុមហេតផលថានាយទាហានផ្កាយ4ខ្លះនៅអមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលមានកម្មវិធីអ្វីមួយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញការយល់ឃើញថាការតែងតាំងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែមានឥទ្ធិពលឡើយប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការតែងតាំងនេះជាការឌឺដងឬក៏ផ្កើនដៃគូនយោបាយដោយសារតែវាកើតមានឡើងក្រោយមានព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយថាលោកទៀបាញ់សពថ្ងៃជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនយល់ស្របនឹងការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកទៅកូនរបស់លោកហ៊ុនសែន
ហើយយើងឃើញថាក្រោយប្រហែលថ្ងៃនៃកាសែតនេះចុះហើយក្រោយប្រហែលថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរេចស៊ីចែករំលែកព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានតែងតាំងជានាយឧត្តមសេនីយ៍អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការតែងតាំងនេះមានភាពចៃដន្យច្រើនហើយជាការផ្កើនឬក៏ការផ្ដឺផ្ដងទៅដៃគូនយោបាយជាពិសេសលោកសំរាស៊ីនឹងតែម្ដងបាទ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដោយសារតែពួកគេទាំងនោះមានយោបល់ផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហាមួយនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺផ្អែកទៅលើការងារសមត្ថភាពនិងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមើលឃើញថាបុគ្គលណាម្នាក់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងនិងដំឡើងមុខតំណែង
យើងដឹងថាគណៈបកប្រជាជនធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្វីជាសមត្ថភាពឲ្យបុគ្គលទទួលខុសត្រូវអានឹងជាលក្ខណៈដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាប្រកាន់គោលការណ៍នឹងហើយតែដូចនេះហើយបើនិយាយពីរឿងបែកបាក់ផ្នែកថ្នាក់ផ្ទៃក្នុងអត់មាននេះពីព្រោះការសម្រេចជារឿងរួមការសម្រេចទាំងអស់គ្នាដូចនេះមានណាខាងផ្នែក
ក្រៅពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសម្នាក់ទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការរងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនៃក្រសួងការបរទេសការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគលើកឡើងថាជាការជំនួសតំណែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងវិស័យកងទ័ពនៅពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដំឡើងតំណែងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែវាបង្កឲ្យរូបលោកងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលភារកិច្ចពីលោកហ៊ុនសែន និងបញ្ជាកងកម្លាំងផងដែរ
កាន់កិច្ចការងារហ្នឹងក៏មានការទទួលបញ្ជាពីថាលើកតែឲ្យមានតែគាត់ទេអាចបញ្ជាទៅអ្នកនៅក្រមអវ៉ាឬក៏មានឋានានៅក្រមទៀតជាងគាត់ម្យ៉ាងទៀតគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលថាបន្តឬក៏ទេចាប់យកអំណាចពីចាស់ចាស់ជំនាន់មុនហ៎នៅងាយស្រួលនឹងរឿងឯកណាមមានកងកម្លាំងប្រព័ន្ធនៅក្នុងដៃក៏ងាយស្រួលឈានទៅរកតម្លែងឋានៈក្រមរដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែរឹងមាំបាទ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាទាហាន West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសពថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយទាហានមួយរូបនិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែមីនាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រមួយរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនេះកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយដោយការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកំពុងប្រឈមមុខលោក Bill Gallo នៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំពូកថ្មីសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននេះជាសារដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសឹកយុលបានលើកឡើងពេលជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែមីនាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មស្ដារឡើងវិញនៅទស្សនកិច្ចការទូតនិងការព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់លោក Kishida បានប្រៀបធៀបជំនួបនេះទៅនឹងនីតិខេរដឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថ្លែងថាន
ៅសប្តាហ៍នេះជប៉ុនបានឃើញផ្កាសាគូរ៉ារីកស្គូស្គីក្រោយរដូវរងាយ៉ាងយូរក្នុងបរិបទតំណងទ្វេភាគីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំជប៉ុនអាចស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះដោយសារចំនួននៃការប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំដោយជប៉ុនអំឡុងពេលចូលកាន់កាប់កូរ៉េនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកយុនបានបង្ហាញផែនការមួយដើម្បីផ្ដល់សំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែផែនការរបស់លោកគឺអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនក្រុមហ៊ុនជប៉ុននោះទេផ្ដល់នូវសំណងអ្នកវិភាគលោក Robert Kelly ថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង 60% ប្រឆាំងនឹងផែនការនេះដោយបង្កជាមន្ទិលថាតើផែនការនេះអាចដំណើរការដែរឬទេលោក Kelly ថ្លែងថា
These kinds of deals really depend onWill South Korean progress?
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាស្រ័យលើពួកឆ្វេងនិយមនៅកូរ៉េខាងត្បូងថាតើពួកគេចាត់ទុកជប៉ុនថាបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលឬទេ។ការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេមកទល់ពេលនេះគឺអាក្រក់ខ្លាំង
។ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រួមប្រហែលអាចដើរតួនាទីសំខាន់មុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយូនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបមួយទៀត។មីស៊ីលនេះបានធ្លាក់ចុះនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជប៉ុន។នៅក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងតូក្យូការបាញ់មីស៊ីលនេះគឺជាការក្រានរំលឹកពីតម្រូវការក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីតទល់នឹងការគំរាមកំហែងជារួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.